Kërkesa e tij ishte refuzuar.
Ste svedok na silen udar vrs pravdata od strana na sudijite vo apelacijskiot sud vo Skopje.
Presim që gjykatësit që morën një vendim të tillë të dalin publikisht dhe të thonë se si është e mundur të lirojnë dikë që është i dënuar me mbi 20 vjet burgim për vepra të ndryshme penale. Ka deklaruar zëdhënësja e LSDM-së Bogdan Kakuzevska. Ndërkohë vëmëro DPM-ja vendimin për lirimin e Sashëm Jallkovit dhe reagimin e LSDM-s i quajti teatr të lirë për nevojat e politikës ditore. Kjo nuk është gjë tjetër posa dhe një teatr i lirë nga ata që drejtojnë gjyqësorin, se ku ndodhe gjyqësori flet raporti i Transparency International për perceptimin e korrupsionit dhe krimit, duke e renditur Maqedoninë në vendin e 111, vlerëson vëmëro DPM-ja. Alianca për Shqiptarët thot se vendimi i gjykatës së apelit për lirimin nga paraburgimit e ish kreut të policisë sekrete demaskon si pasaj pohimet të rrejshme të pushtetit për sundimin e ligjit dhe integrimin evropian të vendit. Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, thot se vendimi i gjykatës së apelit sipas tij dëshmon se gjyqësori në vend është i korruptuar.
Në Maqedoni ka fituar krimi i organizuar, po jo dhe drejta dhe drejtësia. Arkitektura e krimit pikërisht diu një rol nga gjyqësori, tani më veç doli metastazën e drejtësisë të Maqedonisë. Mënyra e zhvillimeve të gjitha procedurave, qoftë para hetimore, po aktualisht edhe në sjelljen e gjykimeve të proceseve gjyqësore, nuk ka të bëjë me drejtësinë, por vetëm ka të bëjë me krimin e metastazës në drejtësi.
Foto Selmani. Maqedonia e Veriut në të gjitha raportet e institucioneve ndërkombëtare lidhur me sistemin e drejtësisë është kritikuar për mungesë të gjyqësisë së pavarur dhe efikase. Një përpjekje për ngritjen e gjyqësorit kishte në vitin 2016, kur u formua prokuroria speciale, por edhe puna e saj dështoi meqë drejtuesja e kësaj prokurorie Katica Janeva më 18 qershor 2020 u dënua me 7 vjet burg për shpërdorim të detyrës. Drejtuesit e qeverisë kishin premtuar edhe vettingun në gjyqësor, por deri më tani nuk ka pasur asnjë veprim konkret për realizimin e këtij premtimi që synon të kontrollojë jo vetëm në gjyqësor, por edhe në sfera tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti Rus Vladimir Putin ka mbajtur sot para gazetarve konferencën e fund vitit në të cilën ka kërkuar garanci të menjëhershme për sigurinë. Garancitë e sigurisë që kërkon Putin do të bllokonin zgjerimin e NATO-s dhe do të kufizonin në mënyrë drastike aktivitetin e aliancës në të gjithë ish bashkimin sovjetik dhe në Evropën lindore. Aktualisht tensionet në mes të Rusisë dhe Perëndimit janë në kulm, ose ti kuptojmë në materialin VOS. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin kërkoi nga Perëndimi që t'i ofrojë menjëherë garanci për sigurinë. Putin takoi shtypin të enta në një kohë kur tensionet midis Moskës dhe Perëndimit janë në kulm. Rusia është duke grumbulluar forca pranë kufirit të saj me Ukrainën dhe ka frikë se ajo është duke planifikuar një sulm të shpejtë në këtë vend. Duke folur në konferencën vjetore për gazetar, Putin i u përgjigj pyetjes së gazetarit të televizionit Sky News për qëllimet e Rusisë. Putin ka thënë:
"Vy должны нам дать гарантии. Вы и немедленно сейчас.
Duhet na jepni garanci ju dhe me asnjë vonesë. Tani, garancitë e sigurisë që kërkon Putin do të bllokonin zgjerimin e NATO-s dhe do të kufizonin në mënyrë drastike aktivitetin e aliancës në të gjithë ish bashkimin sovjetik dhe në Evropën lindore." Putin përsëriti pohimet e kaluara të Kremlinit se Shtetet e Bashkuara ka vendosur sisteme raketore në kufirin e Rusisë. Ai duket se i u referua sistemeve anti-raket që Shtetet e Bashkuara i ka vendosur në vendet aliate të NATO-s, Rumani dhe Poloni në vitet e fundit. Washingtoni ka mungul se sistemet janë të nevojshme për ta mbrojtur Evropën kundër kërcënimeve nga raketat e Iranit dhe thotë se janë jo efektive kundër arsenalit të Rusisë. A jemi në ata që kemi vendosur raketa pranë kufive të SBA-s? Tha Putin duke ju përgjigjur një pyetje e tjetër. Jo, është SBA-ja me raketat e saj që ka ardhur në shtëpinë tonë dhe është në pragun e shtëpisë sonë. Është kjo një kërkesë e pazakontë. Mos vendosni më sisteme sulmi pranë shtëpisë sonë. Çfarë është e pazakontë në lidhje me këtë? Pyeti Putin. Duke ju përgjigjur një pyetje e tjetër, Putin duket se dha sinjale pozitive në lidhje me bisedimet e provozuara midis Rusisë, SBA-s, ndoshta edhe aleatëve të tjerë perëndimor. Diplomatët amerikanë dhe rusë pritet të takohen për bisedime ndoshta në Gjenevë diku pas vitit të ri.
Значит, американский партнёр нам говорит о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров в самом начале года в Женеве.
Partnerët tanë amerikanë kanë thënë se janë të gatshëm të fillojnë këto diskutime, këto bisedime në fillim të vitit të ardhshëm, tha Putin. Rusia ka bërë publike disa kërkesa më 17 dhjetor. Disa nga propozimet e saj janë hedhur më njëherë poshtë nga Washingtoni dhe NATO-ja, veçanërisht për pjekjet për t'i dhënë Moskës veto në zgjerimin e NATO-s dhe për të negociuar sigurinë evropiane drejt për drejt me SBA-n, pa pjesëmarrjen e aleatëve dhe partnerëve evropian. Por zyrtarët amerikanë kanë thënë se disa propozime ja vlen të diskutohen dhe se bisedimet për to ka të ngjarë të zhvillohen në muajin janar. Në javët e fundit, Shtetet e Bashkuara, NATO-ja dhe Kievi kanë ngritur alarmin për rreth 100,000 ushtarës të vendosur pranë kufirit me Ukrainën dhe në Krime. Zyrtarët amerikanë kanë thënë se Moska është duke planifikuar një ofensiv të mundshme ushtarake dhe që nëse ndodh, mund të shpërthej brenda javësh. Putin ka thënë më herët se në çdo luftë, por ka paralajmëruar se nëse luftimet shpërthejnë në ose pranë konfliktit ekzistues në rajonin Donbas në lindje të Ukrainës, kjo është faji Kievit dhe Perëndimit. Ai përsëriti të njëjtën akuzat kundër Ukrainës, duke thënë se Kievi po përgatit një ofensiv të re ushtarake në rajonet lindore, ku lufta vazhdon qysh në vitin 2014. Putin ban konferencën e fund vitit prej sa është zgjedhur president në vitin 2001. Për shkak të kufizimeve nga pandemia e koronavirusit, gazetarve ju kërkua të dorëzonin 3 teste negative PCR për të hyrë në sallë. Qysh në vitin 2004, çdo konferencë shtypje Putinit ka zgjatur së paku 3 orë. Vitin e kaluar ka qenë më e gjata, 4 orë gjysmë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Para përmbylljes së edicionit, do të lexojmë edhe një lajm nga bota. Një universitet në Hong Kong ka hequr një skulptur që ishte vendosur në ndrim të protestuesve pro-demokracisë që u vran gjatë shtypjes së protestave në sheshin Tiananmen më 1989 në Pekin. Skulptura e gjatë 8 metra, e quajtur Shtylla e Turpit, ishte një prej monumenteve të pakta në Hong Kong dedikuar shtypjes së përgjakshme të protestave. Këshilli i Universitetit të Hong Kongut ka thënë përmes një deklarate sot se ka marrë vendimin përfundimtar për të hequr skulpturën gjatë një mbledhjeje të mbajtur një ditë më parë. Universiteti ka thënë se ky vendim është bazuar në siç është në këshillat e jashtme ligjore dhe vlerësimit të rrezikut lidhur me interesin më të mirë për universitetin. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenoare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.